Մաս 3.
Հավաքված այդ խայտաբղետ բազմության մեջ կար միջին տարիքի մի մարդ, որ համառորեն նայում էր կույր գուսանին և թվում էր ուշադիր զննում, ուսումնասիրում է նրա յուրաքանչյուր շարժումը և ուզում է լավ հիշել նրան. Դա 40-ի մոտ գունատ մարդ էր, սև ոլորվող բեղ ու մորուսով և սպիտակ բարակ ձեռքերով, որ հազիվ կիսով չափ դուրս էին գալիս նրա հնամաշ կապայի լայն թևքերի միջից. Թվում էր, դա հողի, այգու կամ այլ կոպիտ աշխատանքով զբաղվող մարդ չէ, և ինչպես երևում էր, հավաքվածների մոտ հարգանք էր վայելում. Վերջապես, երբ գուսանը դադարեց և հոգնած, բամբիրը դրեց ծնկան, այդ մարդը մոտեցավ երիտասարդ գուսանին և կռանալով ձեռքը դիպցրեց նրա ձեռքին, որ կույրը զգա, թե իր հետ խոսում են. «Գուսան եղբայր», ասաց նա կարեկից ու ոչ բարձր ձայնով. «Հոգնած և քաղցած կլինեք, գնանք տունս, հաց վայելեք և հանգիստ առեք»։ «Շնորհակալ եմ, անծանոթ եղբայր, շնորհակալ եմ»։ «Ճշմարիտ է, թե հոգնած ենք և թե քաղցած, բայց հեռու չէ արդյոք տունդ մեր հոգնած ոտների համար»։ «Ոչ, շատ հեռու չէ», ասաց մարդը նույն զգույշ ձայնով։ «Մի երկու կարճ փողոց անցնելուց հետո կլինեք իմ տանը»։ Երիտասարդ գուսանի լարված մտահոգ դեմքը մեկեն պայծառացավ։ Նա մի ծանոթ թե հարազատ ձայն զգաց կարծես, և ասաց. «Գնանք, Զաքարե, գնանք»։ Ուտեղից վեր կենալով, բամբիրը զգուշությամբ գցեց ուսը և բռնեց ծեր առաջնորդի թևը։ «Հետևեցեք ինձ», ասաց տվինցին զգուշությամբ, և բազմությունից ճոկվելով առաջ ընկավ, կապայի լայն թևքերը ճոճելով։ Գուսանները հետևեցին նրան, և մինչև տուն, ոչ այնքան էլ մոտ չէր, նրանք այլևս ոչ մի խոսք չփոխանակեցին, որովհետև մարդը գնում էր բավական առաջ ընկած, նույնիսկ առանց ետ նայելու։ Իսկ երբ հյուրընկալի հետևից մտան նրա բակը և դուռը դրին ամուր, կույր գուսանն աչքերը բաց արեց հանկարծ և ժպտերես նայեց հյուրընկալին։ Սրան թվաց, թե երիտասարդ գուսանի ցնցոտիները չքացան, և նրա առջև կանգնեց մի կայտառ ու կորովի ռազմիկ։
«Հրահատ»՝
բացականչեց նա։
«Չէիր սպասում, գազավոն վարպետ, այնպես չէ»։ «Ես քո ձայնից իսկույն ճանաչեցի քեզ և զգացի, որ շատ զարմացած ես»։
«Զարմացած»՝
բացականչեց հյուրընկալը, որ դվինի ոսկերիչներից էր։
«Ոչ միայն զարմացած եմ, հրահատ սիրելի, այլ այրվում եմ հետաքրքրությունից. ասա բարեկամս, ի՞նչ բան է սա, ի՞նչն է հարկադրել քեզ այդպես կույր գուսան ձևանալ, ի՞նչ է սա նշանակում»։
«Նկատում եմ, իրոք, շատ ես հետաքրքրված, գազավոն վարպետ», ասաց կույր գուսանը, մտերմաբար հյուրընկալի ուսը թոթվելով։ «Բայց նախքան քեզ գոհացնելը, մեզ կերակրիր, որ ուժ ունենանք խոսելու. իմ այս բարի առաջնորդն էլ ազնիվ մարդ է, կարող ես ազատ խոսել մոտը»։
«Ներող եղիր, հրահատ եղբայր, ներող եղիր»՝
շփոթվեց գազավոնը։
«Ես իմ տեսածից այնպես եմ զարմացած, որ մոռացա հյուրընկալության կարգը. իսկույն, իսկույն, համեցեք ներս»։
Եվ նա, իրար անցնելով, անհանգիստ ու հապճեպ, հյուրերին առաջնորդեց տուն, որ գտնվում էր բակի խորքում, զույգ թթենիների հովանու տակ։ Գազավոնի տունը բաղկացած էր երկու թե երեք սենյակից, որոնց մերկ աղքատությունը շատ զարմացրեց հյուրերին։ Բոլորովին անզարդ ու մերկ էին պատերը, մերկ էին համարյա և նրանց տակ դրված տախտերը, եթե չհաշվենք վրանները փռված գորշ թաղիկները, որոնց ծայրերը իջնում էին մինչև հարթ հատակը, Իսկ հատակի վրա սովորական գորգերի փոխարեն նույնպես փրված էին ճահճախոտից հյուսած հասարակ խսիրներ։ Մինչ գուսանները մի տախտի վրա տեղավորվելով նայում էին տան խեղճությունը, հյուրընկալ գազավոնը անցավ կից սենյակը։ Ինչ-որ բան խոսեց այնտեղ անտես մեկի հետ և շուտով վերադառնալով նստեց հյուրերի դիմաց մի այլ տախտի վրա։
«Մեր այս աղքատության վրա մի զարմանա, հրահատ եղբայր»,
ասաց գազավոնը, նկատելով, որ նա զարմացած է տան տեսքով։
«Ունեցածներս թաքցրել ենք, որ անորեն մոխրակերները չհափշտակեն. տնետուն ընկած կողոպտում են, ինչ հավանում են, էլ տիրոջը չի պատկանում. Բայց սա թողնենք. Դու այն ասա, հրահատ եղբայր, որտեղ էիր, ինչպես եկար դվին և ինչու կույր գուսանի ձևով. Ախ, ներող եղիր, ես խոստացա նախկերակրել»։
Այդ պահին կից սենյակից դուրս եկավ գլխաշոր կապած ոչ տարիքով մի կին, լվացվելու պարագաներով։ Առաջ գալով նա անխոս գլուխ տվեց հյուրերին, փոքրիկ ծակոտկեն կոնքը դրեց հատակին, և ինքը երկարավիզ ջրամանից ջուր լցրեց նրանց ձեռքներին։ Եվ երբ նրանք լվացվեցին և սրբվեցին, նա այդ պարագաները վերցնելով, նորից անձայն անաղմուկ անցավ հարևան սենյակը։ Եվ այնտեղից բերեց երկու ձեռքով բռնած փայտե մի կլոր սկուտեղ, որի վրա շարված էին կավե փայլ տված ամաններ և կլոր կարմիր հացեր և պես-պես ուտելիքներ։ Սկուտեղը հարգանքով դնելով տախտի վրա, հյուրերի առաջ, նա կրկին դուրս գնաց։ Մինչ հոգնած ու քաղցած հյուրերը ճաշով էին զբաղվում, տանտերը ինքը մասնակցելով հացկերույթին, հետաքրքրությունից անհամբեր, նայում էր մերթ հրահատին, մերթ Զաքարեին, սպասելով կարծես, թե երբ պիտի վերջացնեն, որ հարցումներ անի։ Նա գիտեր, որ հրահատը մուշեղ սպարապետի թիկնապահներից մեկն էր։ Գիտեր, որ նրա հետ միասին գնացել էր Բյուզանդիա, թագաժառանգ պապին բերելու, որպիսի նա թագավորի, նենգությամբ Պարսկաստանում կալանված հոր փոխարեն։ Հիմա ինքը հետաքրքիր էր իմանալու, թե որտեղից է գալիս հրահատը, ինչու է եկել, ինչպես է կույր ձևացել, գուսան դառել։ Եվ ով է արդյոք նրա այդ ծեր առաջնորդը, որ ոչ մի բանով չէր զանազանվում իսկական գուսանից։ Երիտասարդ հյուրը զգաց այդ և նկատեց ժպտալով. «Հիմա, հիմա, գազավոն, հիմա կգոհացնեմ քեզ»։
«Վայելիր, հրահատ եղբայր, վայելիր, խնդրում եմ, ես կսպասեմ»։
«Ոչ, վարպետ գազավոն, նկատում եմ քո հետաքրքրությունն ավելի մեծ է, քան իմ քաղցը»։
Ասաց հրահատը, նորից ժպտուն աչքերով տանտիրոջը նայելով, և մի փոքր ուտելուց հետո վերջապես առաջնորդ Զաքարեին թողեց այդ սենյակում պարկել հանգստանալու։ Ինքը գազավոնի հետ անցավ մյուս սենյակը։
«Դու հանգստացիր, Զաքարե, ես սակավիկ մի զրուցեմ վարպետ գազավոնի հետ, դու այս ամենը գիտես, ձանձրալի կլինի նորից լսել»։
Եվ երբ նրանք անցան կից սենյակը, գազավոնն այնպիսի բաներ լսեց, որ էլ չկարողացավ իր զարմանքը պահել։
«Ի՞նչ, ճշմարիտ, ուրեմն ստույգ են մեզ հասած լուրերը»,
ասում էր նա, շուտ-շուտ տեղից ելնելով ու նստելով։ Եվ հրահատը իրոք պատմում էր զարմանալի բաներ. թե Բյուզանդիան թագաժառանգ պապին արդեն ճանաչել է թագավոր և նույնիսկ տվել է օգնական զորք, և դրանք հիմա հայկական զորքերի հետ, որ մի տարի առաջ նահանջելով մնացել էին Սպերքում, Տայքում և Դարանաղյաց գավառում, կռվում են Պարսից դեմ, մուշեղի և պապի առաջնորդությամբ։
«Իրոք»,
հևաց գազավոնը։
«Եվ հաջողակ են, հաղթում են»։
«Եվ կարողանում են հաղթել, որովհետև Պարսիկն այնտեղ մեծ ուժ չունի հիմա, ամեն տեղ պարտվում են և նահանջում. Եվ սպարապետը, որ լսել է, թե ինչպես շապուհը իր հոր, Վասակ սպարապետի մաշկը տիկ է հանել և խոտով լցրած նրա պաճուճապատանքը,
դրել է բանտարկված թագավորի առաջ, ինքն էլ հիմա, որտեղ Պարսից զորավար է գերում, նույնիսկ տիկ է հանել տալիս, և կռվի ժամանակ դնում Պարսից զորքի առաջ, որ տեսնեն, թե հայերն էլ գիտեն վրեժ առնել. Մեկի փոխարեն տասը, տասի փոխարեն հարյուրը, ասում է սպարապետը.
«Ճշմարիտ»?
Բացականչեց նորից Գազավոնը, զարմացած, հիացած, լսածներին կարծես չհավատալով, կամ այդ ամենը հրաշք համարելով.
«Իսկ դու, դու ինչու ես զորքը թողել եկել, երբ մերոնք հաղթական են? Եվ ինչպես եկար, և ինչու այդպես գուսանակերպ և կույր ձևացած?»
«Սպասիր, Գազավոն վարպետ, սպասիր. Դժվար է բոլոր հարցերին պատասխանել միանգամից», ժպտաց հրահատը, և պատմեց, թե իրեն ուղարկել է սպարապետը, որպիսի ժողովրդին հայտնի իրենց գալու և հաղթելու լուրը, որ ամենքը զգաս լինեն և պատրաստ, իսկ զենքի ընդունակները անմիջապես քաշվեն լեռները ու անտառները։
«Այդ ինչու համար»?
Լրջացավ Գազավոնը։ «Նրա համար, վարպետ եղբայր, որ պարսիկները հեռանալիս գերի չվարեն նրանց կամ չսպանեն. Ուրեմն մերոնք առայժմ պիտի թաքնվեն, որ մեր զորքի մոտենալուն պես օգնության հասնեն նրան Պարսից թիկունքից. Այսպես է տեր սպարապետի կարգադրությունը»։
«Իմաստուն կարգադրություն»,»
հիացավ Ոսկերիչը։
«Իմաստուն կարգադրություն, իսկ հիմա, հիմա որտեղ են մերոնք»?
Չհամբերեց նա։ «Երբ եկա, այսինքն մի ամիս առաջ, մերոնք գրավեցին Կարինը և շարժվեցին դեպի Բագրևանդ»։
«Ուրեմն, դու եկել ես Պարսիկների միջով»,»
զարմացավ Գազավոնը։ «Ուրիշ ինչ ճանապարով կարող էի գալ»։
«Բայց չտեսան»։
«Անցա իբրև կույր կուսան»։
«Եվ չկասկացեցին»։
«Նվագարանով գուսանը նրանց նույնքան հաճելի է, որքան և մեզ»։
«Ուրեմն, շարունակ կույր էր ձևանում և նվագում նրանց համար»։
«Ոչ միայն նվագում, այլև երգում, ինչպես տեսար»։
«Եվ հայերեն այսօրվապես»։
«Ոչ, նրանց համար միայն պարսկերեն»։
«Եվ չվնասեցին ձեզ»։
«Ոչ միայն չվնասեցին, այլև մինչև իսկ երբեմն ձայնակցում էին մեզ և պատվերներ տալիս. Վաղարշապատում նույնիսկ պահանջեցին, որ մենք մնանք իրենց մոտ. Խոստանում էին լավ պահել, կերակրել, բայց ես հրաժարվեցի, ասելով, թե նրանց հարգելուց է, որ նվագում եմ. Այլապես սիրտ չունեմ, հայրս դվինում մահամերձ է, պետք է հասնեմ»։ Այս երիտասարդը, որ ինչպես պարզվեց, մուշեղ սպարապետի թիկնապահներից մեկն էր, իբրև կույր գուսան, իր առաջնորդի հետ քաղաքից քաղաք, գյուղից գյուղ անցնելով, եկել հասել էր Դվին։ Այդպես նա եղել է Բագավան, Երվանդաշատ, Վաղարշապատ և շատ ավաններում ու գյուղերում, և ամեն տեղ ծածուկ պատմել էր հայերին նոր երիտասարդ թագավորի գալը, մուշեղ սպարապետի հաղթությունը ու կարգադրությունը, և ամեն տեղից էլ կարողացել էր դուրս գալ անփորձ, շնորհիվ գուսանի իր կերպին ու հանգամանքին։ Նրա ասելով, մուշեղ սպարապետը, կամենալով ոգևորել պարսիկների գրաված գավառների ժողովրդին մոտալուտ ազատությամբ և զգուշացնել թշնամուց սպասվող վտանգից, առաջարկել էր երիտասարդ զորականներին, թե ով հանձնկառնի մի այդպիսի անձնազոհ ու պատվաբեր առաքելություն։ Պատրաստակամություն հայտնել էին շատերը, բայց սպարապետը ընտրել էր միայն 5-6 հոգի։ Դրանցից մեկը հրահատն էր, որ այդ դերը հանձն էր առել նաև մի այլ նպատակով, և սպարապետին խնդրել էր հատկապես իրեն ուղարկել Դվին Արտաշատ։ Մյուսները գնացել էին այլ կողմեր, մի քանիսն էլ պապի և մուշեղի նամակները տարել էին լեռնագավառների հայ նախարարներին, որ միանան Պարսից դեմ սկսված կռվին։ Լսելով այս ամենը, Ոսկերիչ Գազավոնը Համակ հետաքրքրություն դարձած, շարունակում էր իր ուրախ բացականչումները և հարցումները։ Նրա հարցասիրությունը նույնիսկ այնտեղ հասավ, որ ուզեց իմանալ, թե ինչ հագուստեր ունի նոր թագավորը, ինչ սուր է կրում, և արդյոք թագ դնում է գլխին, թե ոչ, կամ նոր թագուհին հետն է, թե մնացել է Բյուզանդիոնում, կամ որքան է հոռոն զորքերի թիվը, կան նրանց հետ լավ զորավարներ, և որքան սիրով են մաստակցում կռվին։ Ստանալով այս հարցերի պատասխանը, Գազավոնը սակայն չէր բավարարվում և շարունակում էր. «Հետո, հետո, էլ ինչ նոր»։
«Մի այլ նորություն սա է, Գազավոն», ասաց հրահատը. «Իշխան սպանդարատ կամ սարականը միացել է պապին ու մուշեղին, ու հիմա կռվում է Պարսից դեմ»։
«Սպանդարատ իշխանը»։
Տեղից վեր թռավ ոսկերիչը, այնպես զարմացած կարծես հրաշք էր լսում։
«Այն բանից հետո, երբ արշակ թագավորը կոտորեց նրա տոհմը և նրա կալվածները բաժանեց ուրիշ նախարարների»։
«Այո, միացել է հայրենիքի սիրուն»։
Այս մի քանի խոսքից Գազավոնը լավ չմբռնեց իշխան կամ սարականի հետ կապված փոփոխությունը, բայց հետաքրքրվեց։
«Ուրեմն, կազատվենք մոխրապաշտներից»։
«Շուտով, Գազավոն, շուտով»։
Գլուխը շարժեց հրահատը, ինքնավստահ ու խորհրդավոր։
«Ես շատ ուրախ եմ, որ քեզ հանդիպեցի. հիմա հարկ է ժողովրդյան մեջ տարածել այս ամենը»։ «Որքան հավատարիմ և վստահելի մարդ ունես, Գազավոն, թող անցնեն գործի»։ «Բայց զգույշ, ոչ մի խոսք կուսանի մասին»։
«Դու հանգիստ եղիր, հրահատ սիրելի, Գազավոնը գիտե իր գործը»։
Մի փոքր ևս զրուցելով, Գազավոնը հյուրին տարավ կողքի սենյակը, քնած Զաքարեի մոտ, և ինքը դուրս եկավ, թողնելով նրանց հանգիստ առնելու։ Դուրսը աշտան մութը արդեն իջնում էր նվաճված մայրաքաղաքի վրա, և հետս-հետես քողում միջտաբերդը իր պալատներով, պարիսպներով, ծառաստանով։ Հրահատը պարկեց տախտի փափուկ թաղիքի վրա և չնայած ծայր հոգնածության չկարողացավ հանգստանալ։ Այժմ արդեն նրան պաշարել էին իրեն վաղուց ուզող մտքերը։ Սպարապետից խնդրելով ուղարկել իրեն Դվին, Արտաշատ, նա նպատակ ուներ միաժամանակ տեսնել իր հարստացուին, Նազենիին, որից բաժանվել էր համարյա տարի ու կես առաջ։ Ու ինչպես ամբողջ ճանապարհին, այնպես էլ հիմա, հրահատը չգիտեր, որտեղ կլինի Նազենին, զինագործ Զոմայի աղջիկը։ Դվինում արդյոք, քաղաքի պարսպից դուրս գտնվող իրենց այգու տնակում, թե մոր հետ հեռացել, ապաստանել է միտեղ, և արդյոք, ապահով տեղ։ Հրահատը մի վայրկյան ցանկություն ունեցավ զրույցի միջոցին հարցնել այդ Գազավոնին, բայց նախ հարմար չհամարեց խոսել իր զգացմունքների մասին։ Երկրորդ, համոզված չէր, թե Գազավոնը կարող է ճանաչել զինագործ Սոմայի կնոջն ու աղջկան։ Մտածելով, հրահատը մի պահ որոշեց վեր կենալ և գնալ վարպետ Զոմայի տունը։ Սակայն հիշելով, որ ամեն քայլափոխին փողոցներում Պարսիկ պահակներ են հսկում, և ինքը տակավին չի կատարել սպարապետի հանձնարարությունը, թողեց այդ առավոտյան։
«Առավոտը», հառաչեց նա, «առավոտը կպարզեմ ամեն ինչ»։